Muparidzi, chitsauko chenomwe. Zita rakanaka rinopfuura mafuta anonhuhwira zvakanaka kwazvo, uye zuva rokufa rinopfuura zuva rokuzvarwa. Zviri nani kuenda kuimba yokuchema pano kuenda kuimba yamabiko, nokuti rufu ndihwo mugumo womunhu wose. Vapenyu ngavazviise izvi pamwoyo: kusuwa kunopfuura kuseka, nokuti chiso chinopunyaira chakanakira mwoyo. Mwoyo womuchenjeri uri mumba yokuchema, asi mwoyo yamapenzi iri kuimba yamafaro. Zviri nani kuteerera kutsiura kwomunhu akachenjera pano kuteerera rwiyo rwamapenzi. Sokuputika kweminzwa pasi pehari, ndizvo zvakaita kuseka kwamapenzi; naizvozviwo hazvina maturo. Udzvinyiriri hunoshandura muchenjeri achiva benzi, uye fufuro inosvibisa mwoyo. Magumo echinhu anopfuura mavambo acho, uye mwoyo murefu unopfuura kuzvikudza. Usakurumidza kutsamwa pamweya wako, nokuti kutsamwa kunogara muchipfuva chamapenzi. Usati, “Sei mazuva akare ari munani kupfuura azvino?” nokuti hazvina kuchenjera kubvunza mibvunzo yakadaro. Uchenjeri chinhu chakanaka senhaka, uye hunobatsira avo vanoona zuva. Uchenjeri hunodzivirira sokudzivirira kunoita mari, asi kunakisa kworuzivo ndokuku, kuti uchenjeri hunochengetedza upenyu hwomunhu anahwo. Cherechedza zvakaitwa naMwari. Ndiani angatwasanudza zvaakagonyanisa? Kana zvinhu zvakanaka, fara; asi kana nguva dzakaipa, rangarira kuti Mwari ndiye akaita izvozvo zvose zviri zviviri. Naizvozvo munhu haagoni kuziva chinhu pamusoro peramangwana rake. Muupenyu hwangu husina maturo ndakaona zvose izvi: akarurama achiparara mukururama kwake, nowakaipa achirarama nguva refu mukuipa kwake. Usava munhu akanyanyisa kururama kana munhu akanyanyisa kuchenjera, uchazviparadzireiko? Usava munhu akanyanyisa kuipa, uye usava benzi. Ungada kufa nguva yako isati yakwana. Zvakanaka kubatisisa chimwe chinhu uye usingaregedzi chimwe chacho chichienda. Munhu anotya Mwari acharega kuita zvinopfukidzira mwero. Uchenjeri hunoita kuti mumwe munhu akachenjera ave nesimba guru kupfuura vatariri gumi vari muguta. Hapana munhu akarurama panyika anoita zvakanaka uye asingatadzi. Usava nehanya namashoko ose anotaurwa navanhu. Zvichida, ungangonzwa muranda wako achikutuka, nokuti unoziva mumwoyo mako kuti nguva zhinji iwe pachako wakatombotuka vamwe. Zvose izvi ndakazviedza nouchenjeri, ndikati ndakazvipira kuva munhu akachenjera, asi izvi zvaiva kure neni. Chii zvacho chingava uchenjeri? Chiri kure kwazvo uye chakadzama. Ndiani angachiwana? Saka ndakashandura pfungwa dzangu ndikatanga kutsvaka kunzwisisa, kuti ndiongorore uye nditsvakisise uchenjeri nourongwa hwezvinhu, uye kuti ndinzwisise upenzi hwokuipa nomupengo hwoupenzi. Ndakawana chinhu chinovava kupfuura rufu: mukadzi anova musungo, mwoyo wake uri hunza uye maoko ake ari ngetani. Munhu anofadza Mwari achapunyuka kwaari, asi mutadzi achabatwa naye. Muparidzi anoti, “Tarira, izvi ndizvo zvandakawana,” ndichisanganisa chimwe nechimwe kuti ndiwane marongerwo ezvinhu. Pandakanga ndichiri kutsvaka asi ndisina chandinowana, ndakawana murume mumwe chete akarurama pakati pechiuru, asi handina kuwana mukadzi mumwe chete akarurama pakati pavo vose. Chinhu ichi chete ndicho chandakawana, chokuti Mwari akaita vanhu vakarurama, asi vanhu vakaenda kundotsvaka manhu mazhinji.